ግብሪ ሐዋርያት ምዕራፍ 14
ከሙድማ አብ ኢቆንዮን ጳውሎስን በርናባስን አብ ቤተ ጸሎት አይሁድ አትዮም ብዙሓት አይሁድን ግሪካውያንን ክሳዕ ዘአሙ ሰበኹ። እቶም ምእማን ዘአበዩ አይሁድ ግና ነቶም አሕዛብ አብ ልዕሊ እቶም ኣመንቲ ብጽልኢ ከምዝለዓዓሉ ገበርዎም። ጳውሎስን ባርናባስን ግና ብዛዕባ ጐይታ ብትብዓት እናተዛረቡ ንነዊሕ እዋን ኣብኡ ተቐመጡ። ጐይታ ኸዓ በቲ በእዳዎም ክገብርዎ ዝህቦም ዝነበረ ምልክትን ተኣምራትን ነቲ ናይ ጸጉኡ ቃል የጽንዖ ነበረ። ደቂ እታ ኸተማ ኸዓ ገሊኦም ምስ ኣይሁድ ገሊኦም ድማ ምስ ሓዋርያት ኮይኖም ኣብ ክልተ ተኸፈሉ። ኣሕዛብን ኣይሁድን ከዓ ምስ መራሕቶም ኮይኖም ከሳቐይዎምን ብእምኒ ቀጥቂጦም ክቐትልዎምን ተላዓሉ። ሓዋርያት ድማ እዚ ምስ ረአዩ ናብ ሊቆኦንያ ልስጥራን ደርቤን ዝበሃላ ከተማታትን ናብ ከባቢአን ዘሎ ሃገርን ሃደሙ። ኣብኡ ኸዓ ወንጌል ይሰብኩ ነበሩ። ኣብ ልስጥራን እግሩ ዝሰለለ መጻጉዕ ኮይኑ ዝተወለደ ፈጺሙ ክወሳወስ ዘይኽእል ሓደ ሰብ ተቐሚጡ ነበረ። እዚ ሰብ እዚ ጳውሎስ ክዛረብ እንተሎ ይሰምዕ ነበረ። ጳውሎስ ከዓ ኣትኪሩ ጠመቶ ከሓዊ እምነት ከም ዘለዎ ርእዩ ድማ ብዓብዪ ድምፂ
ቀጢልካ በእጋርካ ደውበል
በሎ። ሽዑ ንሽዑ ኸዓ ብድድሉ ኸደም። ሽዑ እቶም ሕዝቢ ነቲ ጳውሎስ ዝገበሮ ምስ ረአዩ ድምፆው ኣወቢሎም ብቋንቋ ሊቆንያ
ኣማለቲ ሰተመሲሎ ነባናወሪዶ
በሉ። ንባርናባስ ድያ ንጳውሎስ ድማ ዋና ተዛራቢ ስለ ዝነበረ ሄርሜስ ኢሎም ሰመይዎም። ካህን ናይታ ኣብ ማዕዶ ከተማ ዝነበረት ቤተ መቕደስ ድያ ድማ ኣብዑርን ጉንጉን ዕንበባን ናብቲ ኣፍ ደገ ኣምፂኡ ምስቶም ሕዝቢ ኮይኑ ክስውዐሎም ደለየ። እንተኾነ እቶም ሐዋርያት በርናባስን ጳውሎስን እዚ ምስ ሰምዑ ሓዚኖም ክዳውንቶም ቀደዱ። እናእሁዩ ድማ ናብቶም ሕዝቢ ኣቢሎም ጐየዩ ከምዚ ከዓ በልዎም፣
ኣቶም ሰባት ስለምንታይ ከምዙ ትገብሩ? ንሕና እውን ከመኻትኩም ሰብ ኢና። ነዚ ኸንቱ ነገር ሓዲግኩም ናብቲ ሰማይን ምድርን ባሕርን ኣብኣቶም ዘሎ ዅሉን ዝፈጠረ ሕያው እግዚኣብሔር ክትቀርቡ ወንጌል ንሰብከልኩም ኣለና። ብዝሓለፈ ዘመናት እግዚኣብሔር ንዅሎም ኣሕዛብ በብዝደለይዎ መንገዲ ክኸዱ ሓደጎም። ምስ እዙይ ኸዓ ጽቡቕ እናገበረ ካብ ሰማይ ዝናብን ዘመን ፍርያት እናሃበኩም ብምግብን ብሓጐስን ንልብኹም እናጽገበ ሕያው ከም ዝኾነ ንባዕሉ ብዘይ ምስክር ኣይሓደገን።
እዚ ዅሉ ተዛሪቦም እውን እቶም ሕዝቢ ከይስውዕሎም ብግዲ ኸልእዎም። ኣይሁድ ግና ካብ ኣንጾኪያን ካብ ኢቆንዮንን መጺኦም ነቶም ሕዝቢ ኣስደዕዎም። ንጳውሎስ ከዓ ብእምኒ ቀጥቀጥዎ ዝሞተ መሲልዎም ድማ ጐቲቶም ካብታ ከተማ ኣውጽዎም። እቶም ደቀ መዛሙርቱ ኣብ ዙሪኡ ደው ምስ በሉ ኸዓ ብድድ ኢሉ ናብ ከተማ ኣተወ። ንጽባሒቱ ድማ ምስ ባርናባስ ናብ ደርቤን ከደ። ጳውሎስን ባርናባስን ኣብ ደርቤን እናሰበኹ ብዙሓት ደቀ መዛሙርቱ ኣፍረዩ። ናብ ልስጥራንን ናብ ኢቆንዮንን ናብ ኣንጾኪያን ተመልሱ። ናብ መንግሥቲ እግዚኣብሔር ክንኣቱ ዝግበአና ብብዙሕ መከራ እዩ እናበሉ ነቶም ደቀ መዛሙርት ኣጸናንዕዎም። ኣብ እምነቶም ጸኒዖም ክነብሩ እውን ኣተባብእዎም። ኣብ ነፍሲ ወከፍ ቤተ ክርስቲያን መራሕቲ ምስ ሸሙሎም ድማ ብጾምን ብጸሎትን ናብቲ ዝኣመንዎ ጐይታ ኣማዕቀብዎም። ብጲስድያ ሓሊፎም ናብ ጳንፈልያ ኸዱ። ኣብ ጴርጌ ነቲ ቃል ምስ መሃሩ ናብ ኣጣልያ ወረዱ። ካብኣ ኸዓ ናብ ኣንጾኪያ ናይ ሶርያ ብመርከብ ተሳገሩ። ኣንጾኪያ ነቲ ዝፈጸምዎ ሥራሕ ንጸጋ እግዚኣብሔር ሓደራ ዝተወፈየላ ዓዲ እያ። ናብኣ ምስ በጽሑ ምእመናን ቤተ ክርስቲያን ኣኪቦም እቲ እግዚኣብሔር ዝገበረሎም ዅሉን ንሕዛብ ከዓ ኣፍ ደገ እምነት ከም ዝኸፈተሎምን ነገርዎም። ምስቶም ደቀ መዛሙርቱ ድማ ብዙሕ መዓልቲ ጸንሑ።